Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Νίτρε Μπέλα. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Κεφάλαιον Β. Πώς εκήρυξεν ο Παύλος εις Κόρινθον. Ναι, τα μωρά εξέλεξεν ο Θεός για να καταντροπιάσει τους σοφούς του κόσμου. Και εγώ αδελφοί, όταν ήλθα εισάς, ήλθα να σας διακηρύξω την μαρτυρία εκείνων που έκαμεν ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου, όχι με υπεροχήν λόγου ή δεξιότητος συλλογισμών και επιχειρημάτων. Και δεν σας έδειξα υπεροχήν λόγου, διότι δεν εθεώρησα επιτετραμένο να γνωρίζω τίποτε άλλο μεταξύ σας παρά μόνον τον Ιησούν Χριστόν και τούτον όχι ως βασιλέα ένδοξον, αλλά εσταυρωμένον. Και εγώ ήρθα προς σας χωρίς να έχω καμίαν κοσμική δύναμη ή προστασία, αλλά με φόβον και τρόμον πολλήν μήπως δεν επιτύχει μεταξύ σας το αποστολικό μου έργο. Και ο λόγος μου και το κηρυγμά μου δεν έγινε με πιθανούς και συναρπαστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά έγινε με απόδειξη πνεύματος, το οποίο έπειθε τα ψυχάς των ακροατών, και με απόδειξη θείας δυνάμεως, η οποία με τα υπερφυσικά και θαυμαστά έργα της επεβεβαίωνε τη διδασκαλία μου. Τούτο δε έγινε για να μην στηρίζεται η πίστη σας επάνω στην ασταθή σοφία των ανθρώπων, αλλά επάνω στην ακλόνητον δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο είναι σοφία Θεού. Μεταξύ όμως των πνευματικών ορίμων και προοδευομένων διδάσκομεν και σοφίαν. Αλλά όχι τη σοφία των ανθρώπων που έχουν τα φρονήματα της αμαρτωλής αυτής εποχής, ούτε τη σοφία των αρχόντων του κόσμου αυτού, οι οποίοι έχουν προσωρινήν εξουσίαν και θα εκμηδενιστεί μίαν ημέραν η δυναμής των. Αλλά διδάσκομεν και αναπτύσσομεν σοφίαν, της οποίας χορηγός είναι ο Θεός. Σοφίαν μυστηριώδη, που δεν μπορεί περασμένος νους μόνος του να την ανακαλύψει. Σοφίαν η οποία και τώρα ακόμη αποκαλύφθη από τον Θεόν, μένει κρυμμένη εις τους αφωτίστους και ξένους προς τον Χριστόν. Σοφίαν την οποία προτού ακόμη δημιουργηθούν τα εν χρόνο γενόμενα κτίσματα, προαπεφάσισε και προκαθόρισε ο Θεός να μας την αποκαλύψει προς το σκοπό του να μας δοξάσει δι' αυτής. Τη σοφία δε αυτήν κανείς από τους άρχοντας του προσκέρου του κόσμου δεν έχει γνωρίσει. Διότι αν την είχον γνωρίσει, δεν θα εκάρφωναν στο σταυρόν της ατιμίας τον Κύριον, ο οποίος είναι χορηγός της δόξης. Αλλά συνέβη σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί από τον Ισαΐαν. Εκείνα τα οποία μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και ανθρώπινος νους δεν εφαντάστη, τα οποία ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Αυτά ήσαν τα μυστηριώδη και κρυμμένα. Εις ημάς όμως ο Θεός εφανέρωσε ταύτα με το πνεύμα του και μόνον από το πνεύμα ή το δυνατόν να γίνει η φανέρωση σε αυτή. Διότι το πνεύμα ερευνά και γνωρίζει όλα και αυτά τα βαθύτατα και μυστηριώδη ιδιώματα και σχέδια του Θεού. Το ότι δε το πνεύμα ερευνά και τα βάθη του Θεού το εννοούμεν και από την πείραν μας. Διότι ποιος άλλος από τους ανθρώπους γνωρίζει τα ιδιαίτερα του ανθρώπου παρά μόνον η ψυχή του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και τα ιδιαίτερα του Θεού κανείς άλλος δεν τα γνωρίζει παρά μόνον το πνεύμα του Θεού. Εμείς δε δεν ελάβαμε το πνεύμα από το οποίο εμπνέεται ο ξένος προς τον Θεό κόσμος, αλλά ελάβαμε το χάρισμα του πνεύματος, το οποίο προέρχεται από τον Θεό και το οποίο εδόθηκε εις ημάς, για να γνωρίσομεν εκείνα που μας εχαρίστησαν από τον Θεόν. Ταύτα και διδάσκομεν όχι με λόγους σαν αυτούς που μεταχειρίζεται στην διδασκαλία η ανθρωπίνη σοφία, αλλά με λόγους που διδάσκονται από το Άγιον Πνεύμα. Και εξηγούμεν και κατανοούμεν τα διδασκαλία αυτάς δια της συγκρίσεως των πνευματικών προς τα πνευματικά. Ο φυσικός δε και μη αναγεννημένος άνθρωπος δεν δέχεται εκείνα που διδάσκει το Πνεύμα του Θεού, διότι τα αυτά φαίνονται εις αυτόν κουταμάρα και δεν έχει την πνευματική δύναμη και αντίληψη να τα γνωρίσει, διότι τα αυτά εξετάζονται και διακρίνονται πνευματικώς και με τον φωτισμό του πνεύματος. Ο αναγεννημένος όμως από το πνεύμα άνθρωπος διακρίνει και κατανοεί όλα, κάθε περίσταση και κάθε πρόσωπον. Αυτός δε δεν νιώθεται από κανένα μη αναγεννημένον άνθρωπον. Και δεν νιώθεται ο αναγεννημένος από τον φυσικόν και μη αναγεννημένον άνθρωπον, διότι ποιος από εκείνους που δεν εφωτίστησαν από το Πνεύμα του Θεού εγνώρισε την σκέψη και τα σβουλάς του Θεού? Ποιος από αυτούς θα διδάξει και θα διορθώσει τον Κύριον? Κανείς. Κανείς λοιπόν από τους μη αναγεννημένους δεν μπορεί να κατανοήσει και εμάς, διότι και εμείς έχουμε τη σκέψη και τη διάνοια του Χριστού. Κεφάλαιο Γ. Ο Παύλος εκήρυξε εις Κόρινθον μόνον τα στοιχειώδης αληθείας του Ευαγγελίου. Και εγώ, αδελφοί, αφού τα πνευματικά μόνον πνευματικοί τα καταλαβαίνουν, δεν μπόρεσα να σας ομιλήσω όπως τα ομίλουν εις χριστιανούς πνευματικούς και προοδευμένους, αλλά σας ομίλησα ως προς ανθρώπους που ευρίσκονται ακόμη στην φυσική τους κατάσταση και δεν αφήκαν τελείως τα σαρκικά φρονήματα. Ομίλησα σε εσάς ως προς νηπίους και αρχαρίους κατά Χριστόν. Σας επότισα μεγάλα, σας εδίδαξα δηλαδή τα στοιχειώδης χριστιανικάς αληθείας και δεν σας έθρεψα με στερεάν τροφήν, διότι δεν είχατε τότε αρκετή πνευματική δύναμη. Αλλούτε και τώρα έχετε αρκετή δύναμη, διότι έχετε ακόμη σαρκικά φρονήματα. Διότι σας ερωτώ, εφόσον μεταξύ σας υπάρχουν φθόνος και φιλονικία και διαιρέσεις, δεν είστε άνθρωποι κυριευμένοι από σαρκικά ελαττήρια και πάθη και δεν συμπεριφέρεστε με διαγωγήν ανθρώπου κοινού και μη αναγεννημένου? Όταν δηλαδή ο ένας λέγει «εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος θα λέγει «εγώ είμαι του Απολλώ», δεν είστε άνθρωποι σαρκικοί? Οι κήρυκες του Ευαγγελίου και η ευθύνη αυτών. Τι είναι λοιπόν ο Παύλος, τι δε άλλο είναι ο Απολλός παρά επηρέτε και όργανα του Θεού, δια τον οποίον οδηγήθηκε εις την πίστη και πηρτεί ο καθένας αναλόγως των χαρισμάτων τα οποία ο Κύριος του έδωκεν? Εγώ Παύλος εφύτευσα εσάς με το κήρυγμά μου την πίστη, ο Απολλός επότισε την νεοφυτευμένη πίστη σας, αλλά ο Θεός έδιδε αύξηση εις αυτήν. Χωρίς όμως την αύξηση αυτήν, η σπορά ούτε θα εφύτρωνεν, ούτε θα εριζοβολούσεν, ούτε θα εκαρποφόρει. Ώστε ούτε εκείνος που φυτεύει αξίζει τίποτε, ούτε εκείνος που ποτίζει, αλλά ο Θεός που δίδει την αύξηση. Αυτός και μόνος είναι το παν. Εκείνος δε που φυτεύει και εκείνος που ποτίζει είναι ένα και το αυτό, δηλαδή υπηρέτε του αυτού Κυρίου εις το αυτό έργο εργαζόμενοι. Θα λάβει όμως ο καθένας των μισθών που του ανήκει αναλόγως του κόπου των. Είμεθα και οι δύο ένα, διότι και εκείνοι που φυτεύουν και εκείνοι που ποτίζουν, είμεθα συνεργάτε του Θεού εις το έργο του που αποβλέπει στη σωτηρία σας. Είστε αγρός, ο οποίος ανήκει στον Θεόν και καλλιεργείται από Αυτόν. Είστε οικοδομή του Θεού που κτίζεται από Αυτόν με όργανά του και κτίστας του ημάς. Σύμφωνα με τη χάρη του Θεού που μου εδόθη δια να θεμελιώνω εκκλησίας μεταξύ των εθνών, σαν έμπειρος αρχιμάστορας έχω θέσει θεμέλιον στερεών, άλλος δεν συνεχίζει επ' αυτού το κτίσιμον. Αλλά ο καθένας από τους κτίστας ας προσέχει πώς οικοδομεί επάνω στο θεμέλιον. Δεν έχει πλέον αυτός δουλειά με το θεμέλιον, διότι κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλον θεμέλιον λίθων, εκτός εκείνου που ευρίσκεται τώρα μετακίνητος και άσυστος εις την βάση της οικοδομής. Και ο θεμέλιος αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Εγώ λοιπόν εθεμελίωσα καλά. Εάν όμως κανείς κτίζει επάνω στον θεμέλιον αυτών κτίσιμων πολύτιμων σαν των χρυσών ή των άργυρων ή τους πολυτίμους λίθους ή κτίσιμων σαν ιδένιο ή αχυρένιο ή καλαμένιο, του καθενός κτίστου το έργο θα γίνει φανερόν. Διότι η μέρα της κρίσεως θα το ξεσκεπάσει και θα το φανερώσει. Και θα το ξεσκεπάσει, διότι η μέρα εκείνη θα αποκαλυφθεί συντροφευμένη με την δραστική σαν τη φωτιά ενέργεια της Θείας Δικαιοσύνης. Και του καθενός το έργον, σαν τι να είναι, θα ζυγίζει επακριβώς ο Θεός και θα φανερώσει την πραγματική του αξία σαν άλλο πυρ που κατακαίει κάθε έφλεκτον υλικών. Εάν το έργο κάποιου το οποίο αυτός έκτισε επάνω εις των αιώνιων θεμέλιων που είναι ο Χριστός θα μένει και δεν θα καίεται από το πυρ της Θείας Κρίσεως, αυτός θα λάβει μισθόν. Εάν το έργο κάποιου άλλου κατακαεί και δεν ανθέξει στο πυρ της Θείας Κρίσεως, αυτός θα ζημιωθεί, διότι οι κόποι του δεν θα ανταμυφθούν. Αυτός όμως θα σωθεί μόλις και μεταβίας. Θα σωθεί δηλαδή σαν εκείνον που περνά μέσα από τα σφλόγας του πυρός και διατρέχει κίνδυνον μέγα. Έτσι και αυτός θα σωθεί εάν τελικώς ανθέξει στο πυρ της Θείας Κρίσεως. Είπα αρκετά δια τους κτίστας. Ας έρθω τώρα και σε εκείνους που αντί να κτίζουν καταστρέφουν την οικοδομή. Δεν γνωρίζετε από την πείραν της χριστιανικής ζωής σας ότι είστε ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Εάν λοιπόν κανείς με την πλανεμένη διδασκαλία του και τους φατριασμούς του καταστρέφει τον ναό του Θεού, θα καταστρέψει τούτον ο Θεός, θα τον καταστρέψει δε, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Είναι αφιερωμένος εις Αυτόν και είναι ειδικό του κτήμα. Είναι ιερός και απαραβίαστος. τέτοιος δε ναός του Θεού Άγιος Ναός, είστε εσείς. Ας μη εξαπατά κανείς τον εαυτόν του νομίζων ότι δεν θα τον φθείρει ο Θεός, όταν αυτός φθείρει τον ναό του Θεού με τα σχίσματά του. Και επειδή τα κόμματα αυτά γίνονται από την ιδέα ότι ο αρχηγός του ενός είναι σοφότερος από τον αρχηγόν του άλλου, σας προσθέτω ότι αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός μεταξύ σας, επειδή έχει τη σοφία του μακράν από τον Θεόν κόσμο, αυτός ας γίνει μωρός εγκολπούμενος στο κήρυγμα που ο κόσμος το θεωρεί κουταμάραν και ας πάυσει να έχει εμπιστοσύνη στη σοφία του και στην κρίση του για να γίνει πραγματικά σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι κουταμάρα ενώπιον του Θεού και αυτό αποδεικνύεται από εκείνο που έχει γραφεί στο Θεόπνευστο βιβλίο του Ιώβ. Ο Θεός πιάνει σφικτοδεμένους αυτούς που κάνουν τον σοφόν και τους εξευτελίζει με την ίδια τους τη σοφιστική εξυπνάδα και δεξιότητα. Και πάλιν εις τους ψαλμούς έχει γραφεί «Ο Κύριος γνωρίζει καλά τα σκέψεις και τους συλλογισμούς των σοφών, ότι είναι μάταιοι και δεν φέρουν καμία πραγματική ωφέλεια. Ώστε ας μην καυχάται κανείς, διότι ανήκει εις ανθρώπους και έχει ως αρχηγόν του και διδάσκαλόν του τούτον ή εκείνον των άνθρωπων, διότι όλα είναι η δικά σας». Είτε ο Παύλος, είτε ο Απολλός, είτε ο Κυφάς, είτε ολόκληρος ο κόσμος, είτε η ζωή, είτε ο θάνατος, είτε όσα υπάρχουν τώρα, είτε όσα θα είναι στο μέλλον, όλα είναι οι δικά σας και υπηρετούν εις την σωτηρία σας. Σεις δε, δεν είστε ούτε του Παύλου, ούτε του Απολλό, αλλά νίκετε εις τον Χριστόν, ο δε Χριστός είναι του Θεού γνήσιος Υιός. Κεφάλαιον δέλτας, οι κήρυκες του Ευαγγελίου είναι διάκονοι του Χριστού. Μη μας θεωρείτε λοιπόν αρχηγούς, αλλά έτσι ας μας θεωρεί ο καθένας σας ως υπηρέτας δηλαδή του Χριστού και όχι ως οικοδεσπότας, αλλά ως διαχειριστάς των ουρανίων και αγνώστων αληθιών, τας οποίας μας απεκάλυψε ο Θεός. Εκείνο δε που υπολείπεται να ζητείτε από τους διαχειριστάς και οικονόμους είναι τούτο, να ευρεθεί ο κάθε οικονόμος πιστός και τίμιος στη διαχείρισή του. Είμαι λοιπόν και εγώ υπεύθυνος και υπόλογος ενώπιον εκείνου που μου ανέθεσε την οικονομία αυτήν. Δι' αυτό πολύ λίγον λογαριάζω το να κριθώ από σας ή από ανθρώπινων δικαστήριων που είναι πρόσκαιρον και αποφάσεις του δύο λίγων καιρών ισχύουν. Αλλούτε και εμέ τον ίδιον θεωρώ ως αρμόδιον για να κρίνω τον εαυτόν μου. Και δεν θεωρώ ούτε τον εαυτόν μου αρμόδιον για να βγάλω απόφαση υπέρ της διαχειρίσεώς μου ως οικονόμο του Θεού. Διότι δεν μου μαρτυρεί μεν η συνείδησης καμίαν ενοχήν, αλλά δεν φτάνει αυτό για να είμαι δικαιωμένος. Ο μόνος δε αρμόδιος για να κρίνει, εάν πράγματι υπήρξα καλός οικονόμος, είναι ο Κύριος. Ώστε μη λέγεται ο Παύλος ή ο Απολλός ή ο Πέτρος είναι ο καλύτερος. Μην κάνετε δηλαδή καμίαν κρίση πρώτου ορισμένου καιρού, μέχρις ότου έλθει ο Κύριος, ο οποίος θα ρίψει πλήρες φώσεις αυτά που τώρα είναι κρυμμένα εις το σκότος και θα φανερώσει τα εσωτερικά σκέψεις και αποφάσεις των καρδιών. Και τότε τον έπαιρνον εις τον καθένα θα τον αποδώσει όχι άνθρωπος, αλλά Θεός. Αυτά δε που σας είπα, αδελφοί, τα μετέτρεψα ώστε να εφαρμόζουν εις τον εαυτόν μου και εις τον Απολλό προς ωφέλεια δικήν σας. Δια να μάθετε με το παράδειγμά μας να μην σχηματίζετε δια τον εαυτόν σας φρόνημα παραπάνω από εκείνο που είναι γραμμένο και μας παραγγέλει η γραφή, δια να μην φουσκώνετε και υπερηφανεύεστε ο ένας μαθητής επειδή έχει αρχηγόν και διδάσκαλον αυτόν τον ένα κατά του άλλου μαθητού που έχει αρχηγόν και διδάσκαλον τον άλλον. Ούτε οι μαθητές επιτρέπεται να υπερηφανεύονται, ούτε οι διδάσκαλοι. Διότι και σε τον διδάσκαλον ποιος σε θεωρεί καλύτερον και υπεροχότερον από τους άλλους? Άνθρωπος? Όχι όμως ο Θεός. Ποιον δε χάρισμα έχεις το οποίο δεν έλαβες από τον Θεό? Όλα από τον Θεό τα έχεις. Εάν δε κάτι που έχεις το έλαβες από τον Θεό, γιατί καυχάσαι σαν να μην έλαβες τίποτε? Τώρα δα πλέον είστε χορτάτοι. Τώρα γίνατε πλούσιοι από πνευματικούς θησαυρούς. Χωρίς να έχετε μαζί σας και εμάς τους διδασκάλους σας, κατεκτήσατε μόνοι σας την βασιλεία των ουρανών. Και ήθε να ευασιλεύατε, δια να βασιλεύσομεν κι εμείς μαζί σας. Κάθε άλλο όμως παρά βασιλεία να απολαμβάνομεν εμείς οι Απόστολοι. Διότι νομίζω ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους έδειξε δημοσία και στα μάτια όλων τελευταίους, σαν καταδίκους που πρόκειται να θανατωθούν. Διότι γίναμε θέαμα εις όλων των κόσμων και εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους, θαυμαζόμενοι μεν από τους αγαθούς, περιφρονούμενοι δε και χλεβαζόμενοι από τους άλλους. Εμείς δε οι Απόστολοι θεωρούμεθα από τους απίστους βλάκες και ανόητοι δια το όνομα του Χριστού. Σεις όμως είστε φρόνιμοι κατά Χριστόν. Εμείς είμεθα ασθενείς και καταδιωκόμεθα από τους ανθρώπους. Εσείς όμως είστε ισχυροί, διότι δεν σας έβρε κανένας πειρασμός. Σεις είστε ένδοξοι, εμείς δε είμεθα άτιμοι και περιφρονημένοι. Μέχρι της ώρας αυτής που σας γράφω και πεινόμεν και υποφέρομεν από δίψανη στας περιοδίας μας και δεν έχομεν αρκετά ρούχα, όταν εις το μέσο των ταξιδίων μας καταλαμβανόμεθα έξαφνα από χειμώνα και δεχόμεθα κτυπήματα και κακομεταχειρήσεις και δεν καταστεκόμεθα πουθενά, αλλά διαρκώς φεύγομεν εδώ και εκεί. Και κοπιάζομεν εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια, την ώρα που οι απιστούντες στο Ευαγγέλιο μας υβρίζουν και μας περιγελούν, εμείς ευχόμεθα αγαθά υπέρ αυτών. Ενώ μας καταδιώκουν, δεικνύομεν ανοχήν προς τους διώκτας μας. Ενώ μας δυσφημούν και μας συκοφατούν, απαντώμεν με λόγους γλυκείς και παρακλητικούς. Σαν καθάρματα και από σαρώματα του κόσμου εγίναμεν, από σπόγγισμα ακάθαρτον εις τα μάτια όλων έως την στιγμήν αυτήν. Πατρικέ προτροπέ του Αποστόλου, δεν θέλω με αυτά που γράφω να σας ντροπιάσω, αλλά σαν παιδιά μου αγαπητά σας συμβουλεύω. Ναι, σας συμβουλεύω με πατρικήν λαχτάραν και στοργήν. Διότι εάν έχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς και διδασκάλους κατά Χριστόν, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας. Ένα και μόνον έχετε πνευματικόν πατέρα, εμέ. Διότι με την χάρη που μου έδωκε η κοινωνία και οι σχέσεις μου με τον Χριστόν, διαμέσου του Ευαγγελίου εγώ σας εγέννησα πνευματικός. Αφού λοιπόν είμαι πατέρα σας, σας παρακαλώ γίνεστε μιμητέ μου. Επειδή δε επιθυμώ να με μιμηθείτε, δι' αυτό σας έστειλα τον Τιμόθεον, ο οποίος είναι τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω, και ο οποίος θα σας υπενθυμίσει με ποιον τρόπον κηρύττω και συμπεριφέρομαι ως αφοσιωμένος εις τον Χριστόν Απόστολος, και πώς διδάσκω όχι εις μίαν ή εις δύο εκκλησίας, αλλά εις κάθε μέρος και εις κάθε εκκλησίαν. Μερικοί όμως από σας το επήραν επάνω τους, σαν να μην επρόκειτο πλέον εγώ να έλθω προς σας. Αλλά θα έλθω προς σας γρήγορα, εάν ο Κύριος θελήσει και δεν μου παρουσιαστεί εμπόδιον. Και θα γνωρίσω τότε όχι την ευγλωτία των φαντασμένων αυτών, αλλά την από του Αγίου Πνεύματος δύναμήν τους εις το να σώζουν ψυχάς. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν στερώνεται εις τας ψυχάς των πιστών με ευγλωτίαν, αλλά με θείαν δύναμην που ελκύει και οικοδομεί τας καρδίας εις Χριστόν. Τι προτιμάτε? Να έλθω προς σας με την ράβδον των εκπλήξεων και ελέγχων ή να έλθω με αγάπη και με την επιοίκιαν και γλυκύτητα εκείνην που χαρίζει το Άγιον Πνεύμα? Δι' αυτό προλαμβάνω τώρα και σας κάνω μερικούς ελέγχους για να διορθώσετε κάποιες αταξίες για τις οποίες έρχομαι να σας ομιλήσω. Αναγνώστρια Κατερίνα Κουρή.